halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o sitos ugu dhegeysanaysaan mawjadahaga gaaban 9-12-49 mitrban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa arbaco 30 bisha sebtembar sanadkuna waa 2015. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan kaga soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo maxamed cabdi sandheere.
We must remain wary of the increasing number of far-right political parties in Europe.
Waa inaan taxaddar gooniya u yeelanaa, buu yidhi, ururada siyaasadoodu midigta fog jirto ee reer Yurub ee soo kordhaya, sidoo kalena aan la soconaa, buu yidhi, urur kasta oo wata siyaasad ku dhuumanaysa magaca diinta Islaamka.
Codkii uu maxamed colaad wariyaheennu turjumayay wuxuu ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlayay shir ku saabsan xagjirnimada oo ka garab socda shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Warbixin ayaanu idin kaga haynaa.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa hub saanad iyo dhallinyaro lagu tuumayo Al-Shabaab oo laga dhex qabtay xerada Ifo ee Dadaab.
dad Soomaali iyo reer Jabuuti isugu jira oo ku dhintay xeebaha dalka Masar, iyo weliba warar kaloo ku saabsan caalamka. Marka hore sawirkii caalamka.
jeneraal Gilbert Dendrier oo ku guuldareystay afgembiga Burkina Faso ayaa sheegay inuu ka cabsi qabo inay jirto dhimasho badan kadib markii ciidamada ay weerar ku qaadeen xero ay haysteen xubno ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada oo diiday inay hubka iska dhigaan. jeneraal Dendrier oo weerarkaasi kadib la hadlay wakaaladda wararka ee dalka Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in xeradaasi oo ku taala caasimada Ogaduugu ay ku sugnaayeen qoysas ayna lahayd rug caafimaad. Dendrier oo ka hadlaya raadiyo maxalli ah ayaa waxa uu ka codsaday xubnaha dhiga afgembiga inay hubka iska dhigaan iyadoo ciidamada Burkina Fasona ay sheegeen inay soo dhiibeen 300 oo ka tirsanaa 1,300 oo ku lug lahaa afgembiga fashilmay. ilaalada madaxtooyada ayaa waxa ay ogolaadeen in hubka ay dhigaan, taasi oo qayb ka ah heshiis lagu soo afjarayo afgembiga fashilmay, laakiin waxa ay shuruud uga dhigeen in la damaanad qaado ammaankooda iyo kan qoysaskooda. Dendrier ayaa waxaa lagu qasbay inuu sacasilo maalmo yar uun kadib markii cadaadis uu kala kulmay dibadbaxyaal ciidamada iyo weliba dalalka galbeedka Afrika ee xubnaha ka ah ururka ECOWAS.
sanad kadib markii hogaamiyaasha dunida ugu baaqay in lala yimaado tallaabooyin waxtar leh oo ururka ISIS lagaga adkaanayo, ayaa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu mar labaad talaadadii shalay ka hadlay qaramada midoobay. Obama ayaa ka warbixiyey wixii qabsoomay, islamarkaasna sheegay in dagaalka ISIS lagula jiraa uuna fududayn dhaqsana una dhammaanaynin. Shirkan oo shir guddoominayay Mr Obama, ayaa madaxweynuhu sheegay in tiro ka badan 100 dal iyo hay-ado caalamiya ay ka soo jawaabeen inay xubin ka noqdaan dhaqdhaqaaqa dunida ee lagu burburinayo kooxda xagjirka ah. Mr Obama ayaa shaaciyey in dalalka Nigeria, Tunisia iyo Malaysia ay ka mid noqdeen dalalka ka badan 60 ee ururka ISIS kula dagaalamaya dalalka Ciraaq iyo Suuriya. waxa uu sheegay in ololahani uu noqon doono mid dheer, kaasoo guul iyo guuldarraba lagala kulmi karo.
dagaal xoogan ayaa ka dhacay agagaarka garoonka duuradaha ee Kunduz oo u dhexeeya ciidamada amniga ee Afghanistan oo taageerayaan duqeymaha cirka ee Maraykanka iyo mintiriinta Taliban si ciidamada ay dib gacantooda ugu soo celiyaan waqooyiga magaaladaasi oo ay qabsadeen mintiriinta Taliban Isniintii. afhayeenka Taliban Zabihulla Mujaahid iyo dad degan Kunduz ayaa waxay u sheegeen v o a in dagaal aad u xoog badnaa una qaraaraa uu gelinkii dambe ee shalay oo talaada ahayd uu ka bilowday agaarka garoonka duuradaha kadib markii mintiriinta Taliban ay weerar ku qaadeen dhismo ay hore ugu sugnaayeen ciidamada. wararka ayaa waxay sheegayaan in qayb weyn oo ka tirsan garoonka duuradaha ay haystaan mintiriinta ah, iyadoo saraakiisha dowladda Afghanistan aanay wax faal ah ka bixin iskahormaadyadii ugu dambeeyey. wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan ayaa waxay sheegtay in ciidamada Afghanistan gelinkii hore ay bilaabeen in ay weeraraan fariisamaha mintiriinta si ay u galaan Kunduz, iyadoo duuradaha Mareykanka ay duqeeyeen fallaagada, sida ay ka codsatay wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan. afhayeenu halle gaashaanbuurta NATO ee uu horseed ka yahay Mareykanka waxa uu sheegay oo uuna qiray in duqeymo ay geysteen si loo baabiiyo khatarta Kunduz kaga soo foole isbahaysiga iyo ciidamada dalkaasi Afghanistan. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaa inoo soo socdaa wareysi iyo warbixin nooga timid shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee new york halkaasi uu ku sugan yahay wariyaheena v o a maxamed colaad xasan balse aynu ku horeyno waqooyi bari kenya xoogga amniga ee ismaamulka waqooyi bari kenya ayaa gacanta waxay ku dhigeen hub saanad iyo dhallinyaro la sheegay in hubkaasi lala qabtay dhallinyaradaasi iyo qalabkaasi ayaa waxaa lagu qabtay xerada ifo ee deegaanka dhadhaab wariyaheena v o a ee waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi
ciidamada ammaanka gobol karib waqooyiga bari dalka kenya ayaa waxay soo bandhigeen hub iyo risaas iyo rag ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab oo ay ka soo qabteen naxriyaha qaxootiga dhadhaab waxay ciidamadan ammaanka aqreen in dadkan ay ahaayeen kuwa in badan daba socdeen xog ay ka heleen shacabkuna uu ahaa waxa ay ku heleen raggan madaxa iyo xiriyaha ammaanka gobolkani waqooyiga bari mudane ambaasador maxamuud saaleex oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada gaarisa ayaa waxa uu soo bandhigay hubta hubka iyo risaasta raggaasi lagu soo qabtay
waxaan gacanta kuga dhegnay afar nin oo al-shabaab ah markii akhbaarka ayna siiyeen shacabka jooga dhadhaab khasuusan xarada qaxootiga oo ifo ayaan gacanta ku dhegnay afar nin oo al-shabaab ah waxaan ku qabanay saddex bunduq oo a k 47 ah 92 rasaas 7 magasin 8 magasin poches 4 poch oo midda first aidka lagu subiyo 6 mobile telephone ay ku shaqaysanayeen 200 oo qalabkii lagu subinayay bomka ay dhahaan IED-ga iyo one somali sword safe somali ayaan ku qabanay hadda gacanta inay ku jiraan nimanka ayaga ahaa waana waxaan filayaa dhowaan inay la keeni doono maxkamada la keeni doono
mudane saalix ayaa sidoo kale waxa uu sheegay dadaalka ay ciidamadiisa ammaanka ay ka wadaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya inuusan saameyn ku yeelan doonin shacabka gobolkan wuxuuna sidoo kale sheegay in shacabka gobolkan looga baahan yahay inay wada shaqayn la sameeyaan laamaha ammaanka ee gobolkani
marka waxaan bogaadin u celin rabaa shacabka ku nool waqooyi bari khasuusan gaarisa iyo dhadhaab oo akhbaarkana siiyeen waqti gaaban annagana haddii markiiba shaqaa laga qabtay nimanka la soo helay waxaan ka baryayaa shacabka waqooyi bari inaynala shaqeeyaan oo akhbaarka ayna siiyaan oo wax alla wixii tuhun ah ay arkaan ay tuhmaan ay noo sheegaan anigu sidii lii keenay waddankan hadda waxaan joogaa 120 bari ayaan joogaa sidii lii keenay northern region ilaa waqtigaas uu dadka badan 50 oo al-shabaab ah gacanta waan ku dhegnay salaaxad fara badan iyagana waan gacanta waan ku qabanay niman fara badanna waan daba soconaa oo akhbaarna la siiyey waan daba soconaa insha allah waan qaban doonaa nimankaasna
saalix ayaa sidoo kale waxa uu farta ku fiiqay in rag fara badan ilaa iyo iminka ay gacanta ku hayaan sidoo kalena ay jirto rag fara badan oo ay daba socdaan iyadoo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan kooxaha uu ku sheegay in dhibaatooyinka ay ka geysan rabaan gobolkanna ay yihiin kuwa xogtooda ay horaan u sii heleen
caruurta ilmaan raggan aan qabanay waa rag dhallinyaro ah aad u yar midka u yar wuxuu jiraa 19 midka u weyn wuxuu jiraa 24 waa da-dii al-shabaabka ay ku shaqaysanaysa waxaan ka soo qabanay xaryaha qaxootiga ifo ayaan ka soo qabanay weli baaritaan baan ku jirnaa aan ogaan doonaa waxay yihiin meshay ka yimaadeen waxay rabeen kulli baan ka shaqan ogaan doonaa
tan iyo intii mudane saaleex iyo weliba saraakiil soomaali u badan gobolka la keenay ayaa marba marka kasii dambayso ciidamada ammaanka ee gobolkan waxay ku guulaysanayeen qabqabashada tiro rag fara badan oo lagu sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab iyo hub fara badan oo laga soo qabtay qaybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya saaleex ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka guryahooda laga kiraysanayo loo baahan yahay in ay la socdaan cidda guriga ka kiraysanayso wuxuuna sidoo kale sheegay in aysan cidna aysan dhibaato u geysan doonin ciddii dowladda soo wargeliso
shacabka waxaan u farayaa hadda arrimaha sidii hore ma aha haddaad wax qabar ah haysiin noo keena wax cabsi ah yuu jireen xataa guryihii aan ku qabanay alaabta maalinloyt aan ku qabanay guryihii aan ku qabanay banaqdintii waxa dadkii lahaa waxaan yeelnay annaga ma laha maxaa yeelay dadaska masaakiin oo dad guryaha karaysan bay ahayn marka akhbaarka noo keena wax la dinyaraay ma laha horaan waa ogahay xoogaa cabsi baa jiri jirtay in wax la yeelo dadka lakin hadda waxay ma jiraan waxaan ka ballan qaadaynaa ninkii akhbaar noo keeno in wax baan la yeelayn
dadaaladan ay ciidamada ammaanka ee gobolka Waqooyiga Bari ay ka wadaan gobolkan ayaa waxa uu noqonayaa mid si laba jibaarmayo kadib markay wada shaqeyn dhow ay ka heleen shacabka gobolkani. Shacabka gobolkan ayaa waxa moodaa in ay iminka baraarugeen kadib qulqulatooyinkii baana ay ka dhacay gobolkani Waqooyiga Bari oo ay ugu darnay dhacdadii ka dhacday jaamacadda Garissa University, taasoo keentay in baaq ay siyaasiinta gobolkan ay u diraan shacabka iyo dowladda dalkani Kenya.
shacabka waa inay digtoonaan ay ahadaan mar walba, dadkay la kulmayaan waa inay ka digtinadaan, dadka guryaha ay ka karaynayaan waa inay iska ilaaliyaan. Northeastern region wadanka cata waxaa ka bixiyay shacabka iska lahaa, nin kastaba meesha ku nooli waa inuu amnigeeda ilaaliya oo dowladda la soo xaririya.
Dowladda ayaa waxay sheegtay in ay dhaqdhaqaaqyada deegaanka Boni Forest ay ka wado ay sidoo kale ku qabqabanayso tiro badan oo ay ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Dowladda ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in sirdoonkeedu ilaa iyo iminka ay gacanta ku hayaan tiro kaloo ilaa iyo iminka aan la soo shaacin, baaritaanana ay ku socdaan. Shabaab ayaa sidoo kale waxay ku naaloonayaan in dhacdooyin culus ay ka geysan doonaan qaybo ka tirsan dalkani Kenya, taroo keentay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu shaaca ka qaaday in la dagaalanka kooxaha argagixisada ay saameyn ku yeelatay dalkani Kenya iyo weliba bariga Afrika. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Shalay waxaa magaalada New York ee dalka Maraykanka ka dhacay shir madaxeedkii ka barbar socday shirka 70-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. shirkaasi uu martigeliyey madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa waxaa lagaga hadlay la dagaalanka xagjirnimada iyo argagixisada, waxaana si gaara xoogga loogu saaray ururka Daesh. madaxdii hadallada ka jeedisay ayaa sidoo kale soo hadal qaaday kooxaha argagixisada ee galbeedka, waqooyiga iyo bariga Afrika sida kuwa Boko Haram iyo Al-Shabaab. wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa ku sugan magaalada New York, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
kulankan oo ka barbar dhacay kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York ayaa waxaa ka hadlay madax kala gedisan. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka mid ahaa madaxdii halkaasi ka hadashay, waxaana uu sheegay in mid ka mid ah ururada argagixisada ee dunida dhibaatada ku haya ay tahay ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya, oo uu sheegay in islamarkii ay xoogaysatay ay xiriir la yeelatay ururka Al-Qaacida, haddana ay sheegato inay xiriir leeyihiin ururka ISIL ee Ciraaq. madaxweyne Geela ayaa sheegay in markii Al-Shabaab looga guuleystay dagaalka oo dhul badanna laga xureeyey, Soomaaliya ay bilowday inay la soo baxdo xeelado cusub. madaxweyne Geele oo xeeladaha sharaxaya ayaa yiri, waxa uu yiri mintidiintu waxay bilaabeen inay isticmaalaan adeegsiga faldembiyeedyo ay wax ku ciqaabayaan si ay u cabsigeliyaan shacabka ku nool meelaha ay ku sugan yihiin iyo meelaha ay weerarada ka fuliyaan. waxaa kaloo ay adeegsanayaan, buu yiri, xeeladaha ah inay abuuraan nacayb iyo colaad laga dhex huriyo muslimiinta iyo kuwa aan muslimiinta ahayn oo ay ka mid yihiin, buu yiri, ciidamada nabadalaalinta u jooga Soomaaliya. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa dhinaca kale eedeeyey nacaybka argagixisada darteed loo qaaday muslimiinta, taasoo uu sheegay inay hurinayso oo ay ku riixayso dhallinyaro fara badan oo aan fahamsanayn sida uu hadalka u dhigay diinta Islaamka in loo tuso in duulaan lagu yahay diintooda. waa inaan taxadar gooniya u yeelanaa, buu yiri, ururada siyaasadoodu midigta fog jirto ee reer Yurub ee soo kordhaya, sidoo kalena aan la soconaa, buu yiri, urur kasta oo wata siyaasad ku dhuumanaysa magaca diinta Islaamka. madaxweyne Geela ayaa baaqiisan sababeeyey, maxaa yeelay mudanayaal iyo marwooyin marka ereyga muslim uu astaan u noqdo, buu yiri, oo lala mataanayo argagixiso oo uu abuuro is-aamin darro iyo bulshooyinka kala diinta ah oo is-aqbali waaya, marka malaayiin qof oo lagu qasbay qaxootinimo inay badaha isku tuuraan haddana albaabada laga xirto oo laga furi waayo, buu yiri, halkii ay maciin bideen. marka waanu guuldaraysanay dagaalkii aanu kula jirnay argagixisada, buu yiri, waa inaanu dunida tusnaa, buu yiri, waji cusub oo kaaka duwan oo aan u midownaa sidii aan meesha uga saari lahayn kala qaybsanaanta. maanta ayaana fursad fiican haysanaa, ayuu kusoo gabagabeeyey hadalkiisa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. shirkan waxaa martigeliyey madaxweynaha Maraykanka Barack Obama, waxaana gudoominayey ku-xigeenkiisa Joe Biden. madaxweyne Obama oo isna halkaa ka hadlay ayaa sheegay in ragagixisadu ay dunida muslimka u tusto in reer galbeedku ay duulaan ku yihiin diinta islaamka annagu weerar kuma nihin islaamka buu yiri wuxuu sheegay in ururada argagixisada ay ka faa'iideysanayaan mashaakilo dunida ka jira gaar ahaan shaqo la'aanta iyo quus ay ku nool yihiin malaayiin dhalinyaro ah wuxuu sheegay Obama in laga bilaabo bariga dhexe ilaa iyo bariga iyo waqooyiga Afrika marka dadku gaar ahaan buu yiri dhalinyaradu ay saboolnimo dareemaan oo rajabeel ku dhaco oo sharaf dhac ay ka dareemaan buu yiri musuqmaasuq iyo cadaalad darro iyo eex lagu sameeyo waxa taasi ay hurinaysaa buu yiri cuqdad ay ka faa'iideystaan kooxaha xaq jirka ah ee argagixisada oo askareeya buu yiri dhalinyaro ay marin habaabiyaan wuxuu sheegay in argagixisada laga guuleysan doono marka ugu dambeysa laakiin dadaal iyo adkaysi ay u baahan tahay si lamida buu yiri madaxweyne Obama sida ku dhacday taariikhda argagixisada iyo kuwa wax ku amar taaglaya sida ISIL oo kale ugu dambeynta way guuldareysanayaan buu yiri waayo ma jiraan wax ay yaboo hayaan oo aan ahayn silac iyo geeri ay dadka badaan xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sidoo kale ka hadlay shirka isagoo sheegay in argagixisadu ay halis ku hayso dunida guud ahaan Ban Ki-moon waxa uu yiri kooxaha argagixisada ee gacan ka hadalka badan oo ay ku jiraan Daacish iyo Boko Haram ta Nigeria waxay halis toosa ku hayaan ammaanka caalamiga ah ee dunida waxayna si arxan darro ah u beegsadaan buu yiri barimageydada ay ku jiraan dumarka iyo gabdhaha yaryar iyagoo dhinaca kale wiiqa buu yiri nabaadida caalamiga ah ee ku dhisan nabadgelyada cadaaladda iyo sharafta bani aadamka buu yiri shirkan heerka sare ahaa ee argagixisada iyo ururka Daacish looga hadliyey waxaa ka qayb galay wadamo u badnaa kuwa ay saameysay argagixisada ee dunida ee Yurub bariga dhexe iyo Afrika madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulankaasi ka qayb galay inkastoo aanu hadalka jeedin Maxamed Cabdi Xasan VOA xarunta qaramada midoobay New York
dhinaca kale waxaa maalintii saddexaad galay dooda golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York oo madaxda dunidu ay wali khudbadahooda jeedinayaan shirka sanadkan ayaa waxaa harweeyay ka hadalka qorshaha qaramada midoobay ee 15 sanadood ee soo socda gaar ahaan sidii dunidu ay isaga kaashan lahayd hirgelinta yoolka 17-ka ay madaxdu ku heshiiyeen ee loogu magacdaray SDG ama suuxinta ama xajinta horumarka iyo la dagaalanka saboolnimada qorshahan ayaa waxa uu bedelay qorshihii kunleyda ee Millennium Development Goals oo 15 sanadood ee lasoo dhaafay dunidu ay higsanaysay haddaba maxay kula duwan yihiin yoolashan cusub iyo kuwii hore wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa su'aashaasi iyo kuwa kaleba waxa uu weydiiyey Dr. Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir oo hore xilal uga soo qabtay Soomaaliya iyo Soomaaliland muddo 22 sanadood ka badanna la shaqeynayay qaramada midoobay haatana ku nool magaalada New York
Millennium Development Goals kama hor oo ahaa sida aqoontarada iyo saboolnimada looga saari lahaa dadka adduunka adduunweynaha oo 1 billion ahaa iyo dowladaha kuwa deeq bixiyayaashana wax ku ballan qaadeen inay bixiyaan kuwa dalalkooda faqiirka yahayna wax ku ballan qaadeen oo deedna horumar sidaa lagu gaari lahaa ayaa hadda imika barnaamijkaas uu soo dhammaaday marka 12 sano la soo dhaafay duruuftu way isbedeshay marka duruufahana wixii dalalka waxna waa u gaar waxna waa waxay ka siman yihiin marka waxay ka wada hadlayaan wixii ay ka sinaayeen marka dalalka qaar baa dagaal ka socdaan qaar baa dib u dhac ku dhacay qaarna horay u mareen oo waxay ku socdeen tallaabo xoog leh horumar mashaakilkoodii bay xalileen marka iminkana waxa weeye in qiimeyn dib loo sameeyey oo dib loo astaameeyey ujeedooyinka kaalmada adduunka iyo iskaashiga caalamka hagi doona marka waxna maaha wax cusub waa wax intii 7-kii sanadkii UN-ku jirayba tobankii sanaba mar la keeni jiray
Soomaaliya oo kale hadaan eegno shirka golaha guud ee qaramada midoobay waxa jiray shirar ka barbar dhacayay oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayay oo mid ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo Ban Ki-moon ay wada shir gudoominayeen marka shirarka aad fiiriso ballanqaadyada la sameynayo oo la leeyahay Soomaaliya waxba loo tarayaa ballanqaadyada marka aad fiiriso iyo qaabka UN-ka u shaqeeyo bal aragtidaadu maxay tahay
aragtida waxa shirka waan dhageystay Ban Ki-moon hadalladiisii uu kaga hadlayay meesha kulaasa 2012 labadii kun iyo 2012-kiina sidaasoo kale halka dhacay markii xasan sheekh la doortay, isagoo laba wiig la doortay, iminkanaas waqtigii soo dhammaanaya ayaa la isu yimi. Marka hadalka markaad jirte wax allaale wax isbedelay ma jiraan. Ban Ki-moon intii unbuu ku celcelinayaa UN-ku ayagaa barnaamijkooda wata, kuwana inoo furi maayaan yaana inoo talin.
Waa gartay markaad fiiriso waddamada qaramada midoobay 15 sanadood kadib qorshihii higsiga horumarinta iyo la dagaalanka saboolnimada, markaad eegto dalalka dhan khudbadaha ay jeedinayaan madaxdooda, waxaa xoogga lagu saarayaa colaadda oo Syria laga hadlayaa, argagixisada laga hadlayaa, Ruushka iyo Maraykanka oo kale waa kuwan hadallada isku tirtuurayay.
Waxa isbedelay waxa weeye, markii hore adduunka wuxuu ahaa laba super power baa jiray, mid baa burburay, mid keliya ku soo baxay. Kii burburay baa doonaya hadda inuu dib isu soo abaabulo. Marka dadkii wixii Soviet Union 22 dowlad buu kala burburay, blok dhan buu ahaa. Marka wixii baa ka kala daatay. Marka iminkay doonayaan dib isu abaabulaan, oo ay samaystaan coalition cusub, iminka Middle Eastka Putin wuxuu doonayaa inuu Syria oo calawiintu xukunto, iyo Ciraaq oo shiicadu xukunto, iyo Lubna Xisbullah intaa inuu isku darsado, iyo Yemen wax uujida uu ka dhiso, oo dabeetana jibaad liig shiica uu abuurto. Maraykankuna wuxuu ku galay confusion dowladihii sunniyiinta ee ka soo horjeeday, oo yaanu garanayn sida ula dhaqmo sunniyiinta oo kaliyana ma taageeri karo. Isagu wuxuu leeyahay hale ha la wada, hadduu ha la heshiiyo, ha la iskaashado. Kanna wuxuu aaminsan inaan iskaashiga waxba lagu gaarin, xoog wax lagu kala goosanayo.
Ugu dambeyntii, haddaad ka hadasho aragtiyaada ku aadan aqoon ahaan qaramada midoobay, muddo badan baad ka shaqaynaysay, 22 sanadood baad ka shaqaynaysay qaramada midoobay, haddaanan qaldanayn, bal waayo aragnimadaada iyo adigoo dib u fiirinaya, maxay kula tahay rajada laga qabo in Soomaaliya la garab istaago oo nabadda laga kaalmeeyo oo horumarka laga kaalmeeyo oo dunidu ay dhab ka noqoto in Soomaaliya ay taageerto, rajadaada ka qabta intee la'egta?
Waxa weeye adduunku waxba kuuma qaban karo haddaad wax isu qaban, ninkii wax isu qaban ayaa wax lagu taraa. Markaas waxtarkooduna markaasu faa'iido yeelan yahay. Marka marka horeysa waxa lagu leeyahay maxaa Soomaali maxaa laga kaalmayaa, waxay la tahay in Soomaalidu dib haysu weydiiso iyagu waxay wada qabsan lahaayeen.
Kaasina wuxuu ahaa siyaasiga Dr. Maxamuud Cabdulaahi Jaamac Sifir oo ku nool magaalada New York, oo u warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo isna ku sugan magaalada New York.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. tiro muhaajiriin oo ka soo jeeda Geeska Afrika ayaa ku geeriyooday xeebaha magaalada Alexandria ee dalka Masar. dadkaas dhintay waxaa ka mid a 5 dalka Jibuuti u dhashay iyo 2 dalka Soomaaliya ka soo jeeda. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahira ka soo diray wariyeena Xuseen Cusmaan Saxnuni.
7 qof oo Soomaali ah ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen xeebaha Masar xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan magaalada Iskandariya ee waddankani. qaar ka mid ah qaraabada dadka geeriyooday ayaa ii sheegay tahriibiyaasha Soomaalida ah ee ku geeriyooday xeebaha waddankani inay isugu jiraan 2 gabdhood iyo 5 wiil. 2 gabdhood iyo 3 ka mid ah wiilasha la aqoonsaday meydadkooda ayaa ka soo jeeda dalka Jabuuti, halka 2 wiil ee kale ay ka soo jeedaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Puntland iyo Muqdisho. Soomaalida ehelka la ah dadka dhintay oo gaaray magaalada Iskandariya ayaa sheegay tirada Soomaalida ku dhimatay xeebaha magaaladaasi in ay intaasi ka badan tahay, balse weli aan la xaqiijin. qaar ka mid ah warbaahinta Masaarida ayaa sheegay muhaajiriinta ku geeriyooday xeebaha Masar inay kor u dhaafayaan 4 qof, kuwaasoo ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, Syria iyo Sudan. Maxamed Axmed Cabdilaahi oo ka mid ah dadka qaraabada la ah dadka ku geeriyooday magaalada Iskandariya ayaan wax ka weydiiyey tirada ilaa iyo hadda Soomaalida kaga dhimatay xeebaha Masar.
dadka la helay waxa ay dhammaayeen ee hadda xaqiiqooda lahayo 7 qofood ee Soomaaliya, 3 waa rag, 2 waa dumar, 3 ragaa iyo 2 dumarka waa Jabuutiyaan iyo 2 Soomaaliya, todobadaas qof meydkooda waa la hayaa hadda. Dad ka badan ilaa iyo 40 ilaa 50 gaarayana waa la keenay. Adiga abaara makribadii markaan kasoo tegayna dadka qaar badanaa la keenayay xataa, laakiin dadku waxay isugu jiraan hajanadi jira badan Soomaali, Ethiopian iyo Eritrean. Marka baarisaa lagu sameynayaa, marka la kala saaro ee la kala qeybiyo, unbaa wixii kale ee soo baxana aan ogaan doonaa. Iyo inta kaleeto Soomaaliya la helo, laakiin hadda Soomaalida la hayo ee magaca Soomaaliyeed sheegto waa todobada qof unbaa hadda la hayaa meydkooda.
Ciidamada badda ee waddankani ayaa soo badbaadiyey muhaajiriin kor u dhaafaya 100 qof ah oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doonidaasi degtay. Waa sida ay sheegayaan warbaahinta waddankani. Sanadkan bartamihiisa ayay ahayd markii ay geeriyoodeen 2 qof oo Soomaali ah oo isku dayayay inay ka tahriibaan xeebaha masaarida. Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka Afrika iyo Carabta ay ku sii qulqulayaan xeebaha Masar si ay uga baxaan oo ay u gaaraan dalalka reer Yurub. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington. haatanna dhinacii kaalmaha suugaanta iyo mid ka mid a heesaha macmacaan ee soomaalida.
saaqdee suuradaadii markaan arkay sababtaada waaye waxasaan iyada oon la seexan waaye heestaasi banaadiriga waxaan filayaan aad dhammaantiin bakaasheen iyada ayaa ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo. intaan mar kale kulmi doono 4 galabnimo waa ibraahim xasan daanduray iyo maxamed cabdisandheere oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.